Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga, Jēzus Kristus. Dieva vārdu lasījums no Mateja evaņģēlija pirmās nodaļas. Bet Jēzus piedzimšana notika tā. Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu. Pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no svētā gara. Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tā slepu šķirties. Kad viņš par to domāja, redzi kunga eņģels viņam parādījās sapnī un sacīja, Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu. Tas, kas viņā ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti ir runājis. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Imānuēls, tulkojumā Dievs ir ar mums. Jāzeps uzmodies no miega, darīja tā, kā kunga eņģels viņam bija pavēlējis, un viņš ņēma savu sievu pie sevis. Viņam nebija ar to tuvības, līdz tā dzemdēja dēlu, un viņš deva tam vārdu Jēzus. Amen. Lūksim. Kungs svētais gars, mēs lūdzam apgaismo savu bērnu prātus un sirdis. Rādi mums savus ceļus, ka mēs iemantojam Kristu, piederam viņam un iemantojam apsolīto pestīšanu. Tiešām tavs vārds ir mūžīga patiesība un gaišums visos mūsu ceļos. Amen. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Tā iesākās apustuļa Mateja stāstījums par to, ko tad nesīs šī brīnumainā Kristus piedzimšana. Apustuls mums šajā lietā velta īsu konkrētu stāstījumu. Veltot vairāk uzmanības tam, nu kas tad ir šis gaidāmais bērniņš? Tomēr sacītajā mēs varam ieraudzīt arī kādas citas svarīgas lietas. Šajā Mateja atklātajā ainā ir trīs personāži. Jēzus māte, Marija, sadarināta jaunava, brīnumainā kārtā atklāja, ka viņas klēpī ir bērniņš no svētā gara. Jāzeps, Marijas līgavainis, taisns, cenšas būt taisns, nevēlējās citiem atklāt Marijas kaunu, jo kurš gan ticēs, ka bērns ir no Dieva svētā gara. Un trešais personāžs ir kunga eņģelis, Dieva vēstnesis, kas pārliecina Jāzepu, ka bērns tiešām ir no svētā gara. Un tad aizkulisēm eņģels norāda uz kādu sēnu pravieša Jesejas pravietojumu. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Imānuēls. Tulkojumā Dievs ir ar mums. Par ko tad ir šis pravietojums? Pravietojums ir par Kristus piedzimšanu. Kristus nākšana pasaulē ir, Dievs ir ar mums. Un pravietojums izskan caur pravieša Jesajas lūpām aptuveni 800 gadus pirms Kristus piedzimšanas. Un tas ir laiks, kad Dieva tautai, ja tā drīkst teikt, galīgi neiet ar tās Dieva to kungu. Dievs sūta pravieti pie Izraēla ķēniņa, lai tas kara briesmu brīdī prasa ko no kunga. Ķēniņš ir atkritis no radītāja, kad Dievam pašam ir jāuzprasās, lai tas kaut ko no viņa lūgtu briesmu brīdī. Bet ķēniņš atsakās. Dieva izredzētās tautas ķēniņš negrib neko no Dieva. Un tas mums liek noprast, ka šeit ir runa par kādu tēmu jeb stāstījumu, kas kā dzīsla vijas cauri visai vecajai derībai. Tātad ļoti svarīga tematika. Stāsts ir par to, ka cilvēki izlēmi turēt Dieva baušļus, tie izlēmi vadīt savas dzīves ar Dievu to kungu, līdz tie piedzīvo kritienu. Un domāju, ka visiem zināms ir tas patiesais stāsts par to, kā Izraels dodas pie Sinai kalna. Mozes dodas kalnā, un lai saņemtu derības plāksnes, 10 baušļus, tautas vadonis nāk lejā no kalna, un ko viņš redz? Tauta no rotas lietām izlējas zelta teļu, un to pielūdz. Tie tika atbrīvoti no verdzības jūga Ēģiptē, Dievs rādīja lielus brīnumus un zīmes. Vadīja viņus uz apsolīto zemi, bet tauta atkrita. Un tauta tiek sodīta, tad Mozes lūdz Dievu, lai piedod, grēki tika nožēloti, un Dievs apžēlojās. Un tālāk mēs lasam atkal, ja jau tad, kad tauta ir sasniegusi apsolīto zemi, arī tad mēs redzam ko līdzīgu. Un parastas stāstījums iesāks ar vārdiem, tad Izrēla dēli darīja to, kas ļauns kunga acīs. Un pēc tam sako sots, konkrēt šajā gadījumā Dievs to soda ar midjāniešiem, kas nāk, kur viņus iekaro, tauta rūgti bauda savu grēku augļus. Un tad tā nožālo savus grēkus, Dievs apžēlojas, izskan Dieva žēlastības vēsts, drīz būs atbrīvošana. Līdz paiet īss laiks un atkal jauns stāstījums ar līdzīgiem vārdiem, Izrēla dēli atkal sāka darīt to, kas ļauns kunga acīs. Tikai šoreiz kā Dieva soda rīkste, midjāniešus ir nomainījuši amonieši. Jūdi rūgti bauda savu grēku augļus, tad tā nožālo savus grēkus, Dievs apžēlojas, izskan Dieva žēlastības vēsts, drīz būs atbrīvošana. Un tad mēs šķirām lapas uz priekšu, kādus 500 gadus vēlāk mēs redzam to pašu. Pravieši Jesajas laikā Izrēla dēli atkal sāka darīt to, kas ļauns kunga acīs. Kāpēc es jums to tagad stāstu? Vai tad tas stāsts nav arī par mums? Katrs, kas ir apņēmies centies dzīvot garīgi aktīvu dzīvi, centies piepildīt savu ikdienu ar garīgiem labumiem. Katrs, kas to ir mēģinājis darīt, ir piedzīvojis uz savas ādas, kā tas ir, kad dari, un arī baudi svētības augļus, un tad paklūpi. Un uz tā reiz piedzīvotās svētības fona tie grēka augļi ir gaužām rūgti. Citam tā ir apņemšanās regulāri Bībeli lasīt brīnišķīgi. Starp citu baznīcas gada grāmatā katrai dienai tiek doti 3 lasījumi, lai reizi gadā varētu izlasīt visu Bībeli. Un tā ir viena ļoti svētīga padarīšana. Līdz vienu dienu attopies, ka šogad laikam neizdosies izlasīt šo visu Bībeli, kā bija iecerēts. Citam tā ir apņemšanās ieturēt konkrētu laiku lūkšanām. Un cik tas ir brīnišķīgs laiks, līdz vienu dienu attopies, ka tas nav nemaz tik viegli. vai arī svētīgā apņemšanās turēt 10 baušļus. Un cik labi ir sajusties, ka vismaz pašam šķiet, ka esi jau turējis. Bet cik riebīgi ir attapties, ka sen jau par to esi aizmirsis. Vienam kaut kas padodas vieglāk, citam grūtāk. Bet katrā ziņā, kā raksta to liecina, nav neviens, kas būtu spējis tā vienkārši iesākt un tā arī veiksmīgi turpināt līdz mūža galam. Un mēs neglābjami iekļūstam tajā nebeidzamajā aplī. Atsacīšanās uz aicinājumu, Dieva svētības augļi, palaišanās, grēka augļi, grēku nožāle, grēku piedošana un atjaunošanās. Līdz atkal, kā saka, pakritīsim. Un tiešām patiesi ir šie kunga vārdi. Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā, jo gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Un tas mūs atvada atpakaļ pie šī rīta evaņģēlija teksta. Kad mēs domājam par saviem tuvajiem, mēs gribam tiem dāvināt labas dāvanas. Un parasti tās labākās sanāk uzdāvināt tad, kad mēs tiešām aizdomājamies, kas tad varētu būt tā labā dāvana. Un arī Dievs grib dāvināt labas dāvanas. Un viņa labā dāvana ir darīt mūs brīvus no tās neveiksmes nolemtības, mūsu garīgajos centienos. Ka agri vai vēlu mēs atkal izrādīsimies grēcinieki un nespējam būt patiesi labi kristieši. Un tā viņa dāvana ir mūs attaisnot Dieva tiesas priekšā. Viņa dāvana ir pestīšana. Viņa dāvana ir glābšana. Un tas kungs ienāca šajā pasaulē aptuveni 3 vai 4 kilogramu smagā bērniņā, lai viņš zinātu, kā tas ir būt cilvēkam, kā tas ir būt miesā, kā tas ir būt šajā pasaulē attiecībās, darbā, lai viņš tev varētu pasludināt, es zinu, kā tas ir. Es pats ar to cīnījos. Es to izcīnīju. Un zini ko? Es arī nomiru pie krusta, lai tev tavā neveiksmē būtu piedošana. Tas bērniņš nāca pasaulē, lai Dievs varētu tev pasludināt, tev ir piedots. Un kāpēc, lai viņš tev nepiedotu tagad, kad tiešām centies? Jareiz viņš mūs Kristus dēļ izglāba tad, kad mēs viņa priekšām bijām nosodīti un pazuduši. Kur vēl vairāk tagad, kad ticībā satveram šo Dieva žēlastības dāvanu tajā mazajā bērniņā? Tas ir Dieva spēks glābšanai. Tas Dieva spēks glābšanai ir tajā evaņģēlī vēstī. Lai tiktu galā ar sodu, lai tiktu galā ar to pretspēku, un galu galā, lai tiktu galā ar to grēka klātbūtni. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauks viņu vārdā Jēzus, kas nozīmē Dievs glābi, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Un tiešām, kā apostols Pēters to sludināja, nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Un tas vārds ir Jēzus, Dievs glābj. Un tas lielais Dieva žēlastības noslēpums ir tāds, ka kaut kādā veidā gals mūsu neveiksmēm ir Kristu. Un ja arī mūsu neveiksmes mūs arvien piemeklē, Tomēr tās tiek izdzēstas ar Dievu vārdu, Kristus izlieto asiņu dēļ, tev ir piedots. Un tā bija tā īpašā mīlestība, tā bija tā īpašā Dieva mīlestība uz tevi, kas sūtīja viņu vienīgo dēlu tajā silītē. Un tā bija tā pati mīlestība, kas no silītes viņu sūtīja pie krusta. Lai mūs un vēl neskaitām daudzus izglābtu ticībā uz šo evaņģēliju vēsti, Kristus par tevi. Un Jāzeps uzmodies no miega, darīja tā, kā kunga eņģēlis viņam bija pavēlējis, un viņš ņēma savu sievu pie sevis. Viņam nebija ar to tuvības, līdz tā dzemdēja dēlu, un viņš deva tām vārdu Jēzus. Āmen.